ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани гостин во неделното интервју на радио Слободна Европа е амбасадорот на Европската Унија во Скопје, Девид Гир. Со него разговаравме дали со формирањето на новата влада во Бугарија ќе се утврлат надежите дека меѓувладината конференција на Северна Македонија и Европската Унија ќе се случи за време на португалското председавање со Унијата. Како да се дојде до решение ако бугарските власти инсистираат земјава да ги признае бугарските корени во националниот идентитет и јазик. Освен решавање на проблемите со Бугарија, разговаравме што е потребно во спроведувањето на реформите. Докаде е ситуацијата во земјава пред се совладење на правото, потоа и разговаравме докаде е спроведувањето на реформите во владење на правото, која е една од клучните области во европските интеграции на земјава. Како и врз европските аспирации ќе се одрази големата афера со лажните пасоши, која ги надминува и македонските граници, и дали безвизниот режим е во опасност. Какви последици врз процесот може да има и одложувањето на покусот за во септември. Со ги разговаравме и за тоа кога ќе профункционира COVAX механизмот за достава на вакцини против COVID-19. Останете со нас.
Господине Гир, полуформирањето на новата бугарска влада ќе ги отфрли надежите за одржувањето на меѓувладината конференција на Северна Македонија и Европската Унија за време на португалското председавање со Унијата.
Well, it's been a year now since the European Union took the historic decision to open accession negotiations with North Macedonia and with Albania.
Помина една година откако Европската Унија ја донесе историската одлука да ги отвори пристапните преговори со Северна Македонија и со Албанија. Таа одлука, која беше донесена на највисоко ниво, се уште важи. Нареден чекор е да се согласиме за она што ние ја нарекуваме преговарачка рамка. Ова е некаков вид на референца за самиот процес на преговори. Се надеваме дека земјите членки ќе се согласат на ова наскоро. Што се однесува до португалското председателство, тие ја подвлекоа нивната цел да се одржат меѓувладени конференции за Северна Македонија и Албанија и да се отвори пристапниот процес за овие земји. Но тоа зависи од договорот на земјите членки на рамката за преговарање и, како што кажав, се надевам дека ќе може да се постигне таа позиција многу наскоро.
Како да се дојде до решение кога бугарската страна инсистира да се признаат бугарските корени во националниот идентитет и македонскиот јазик?
I think we need to look at two things. First of all, there is the way in which the Council works and the European Union. The Council itself works on the basis of unanimity in decisions such as this.
Треба да се осврнеме на две работи. Најнапред, начинот на кој што Европскиот Совет работи. Во Европската Унија, Европскиот Совет работи врз основа на едногласност во одлуки како ова. Значи, со цел да се постигне согласност за преговарачката рамка која ја споменав, всушност треба сите 27 земји членки да се согласат. Како што беше посочено на крајот на минатата година, тој договор не беше постигнат. Така што, ова се случува во ситуации кога едногласноста е потребна за гласање во Европскиот Совет. Јас можам да разберам дека одлагањето кое го гледаат луѓето е фрустрирачко. Луѓето сакаат да се оди напред во пристапниот пат. Но да се оди напред во ситуации како ова, да ви одговорам на прашањето, е двојно да се зголемат напорите за да се постигне договор. Така што, ние многу се надеваме дека Северна Македонија и Бугарија ќе продолжат конструктивно да се ангажираат со цел да постигнат решение врз основа на заеднички договор и на тој начин пристапните преговори ќе може да одат напред.
Отпочнувањето на преговорите постојано се одолговлекува, како што и самиот кажавте. Зошто не може да се издвои процесот кон пристапување на Европската Унија од отворените прашања меѓу Бугарија и Северна Македонија?
I think this comes back to the rules which I've just mentioned, that in the case of accession, in certain areas of law, but accession is one, unanimity is required in the Council.
Мислам дека ова се навраќа на правилата кои веќе ги споменав, дека во случај на пристапување во одредени области на правото, пред се на членство, едногласноста е потребна во Европскиот Совет. Како што кажав, 27-те земји членки треба да се согласат со цел да се оди напред. Тие правила не може да се променат. Тие се основата и треба да се почитуваат. Треба да се почитуваат правата на суверенитет на земите членки на Европската Унија. Но, како што кажав, во ситуација како ова, патот напред е напорите двојно да се зголемат и да се направи обид да се решат тие билатерални прашања со цел потоа да се одблокира целиот процес на преговори. Јас исто така ќе кажам дека во овој момент, дури и во ситуација кога ние чекаме да се постигне согласност за преговарачката рамка, многу е важно процесот на реформи да продолжи и да оди напред без сомнеш. Тоа не е во интерес само на пристапниот процес, туку генерално и во интерес на сите граѓани.
Освен решавање на проблемите со Бугарија, потребно е и спроведување на реформите. Клучно е пред се владење на правото. Но според анкетите, граѓаните најмалку доверба имаат во судството и во обвинителството. Македонија е најлошо рангирана досега на индексот за корупција на Transparency International. Како вие оценувате состојбата?
Well, you mentioned Transparency International's perception of corruption index, which is an important document.
Го споменавте индексот за корупција на Transparency International, кој е важен документ врз основа на одредени типови на експертиза и инпут од бизнис оператори. Тоа е еден извор, но секако има и други. Има владини извештаи и други невладини извештаи кои помагаат да се види целосната слика. Но, од наша страна, уште во октомври, Европската комисија го издаде извештајот за напредокот, кој ни даде увид како стојат работите во однос на напорите за зајакнување на владење на правото и борбата со корупцијата. Тој извештај кажа дека има стабилен напредок во спроведување на реформите во областа на владењето на правото, зајакнување на судството и напорите во борбата против корупцијата и организираниот криминал. Но исто така даде и препораки за каде е потребен дополнителен напор. Ако ги погледнеме институциите кои се најрелевантни во овој случај, пред се Канцеларијата на јавниот обвинител за организиран криминал и корупција се наведува дека е важно да се осигура дека ќе ги има ресурсите за да ја заврши работата. Второ, во однос на Државната комисија за спречување на корупција, секако се препозна работата која е направена. Важниот напредок кој е направен, вклучувајќи го справувањето со непотизмот. Но тие напори мора да бидат одржливи. Мислам дека тоа е генералната порака. Имаше напредок, но она што е навистина важно сега е дека не треба да се стагнира. Мора да се движи напред. Моментумот мора да биде одржлив. Пред се потребни се напори во борбата со корупцијата. Тие треба да бидат видени како дел од национален проект и настрана од сите политички поделби и да бидат вклучени сите делови на општеството. Второ, решавањето на корупцијата не е само справување со погрешно постапување, иако тоа е навистина важно, исто така како што и вашето прашање имплицира е за институциите, но и за промена на умот и срцата за луѓето да почнат да веруваат дека институциите може ефективно да се борат против корупцијата и дека никој не е над законот.
Свидоци сме на голема афера со лажните пасоши која ги надминува македонските граници. Како тоа според вас ќе се одрази на европските аспирации на земјава?
Well, I'm sure you understand that because there is an ongoing investigation, I'm not going to comment on that specific case.
Се надевам дека разбирате, истрагата е во тек. Нема да го коментирам тој специфичен случај, но генерално се сведува на поентата која сега ја кажав. Многу е важно кога има наводи за погрешно постапување, тие да се ефективно истражени. Ако има докази спрема одредена индивидуа, судскиот процес да може да се спроведува навремено и на ефективен начин и во согласност со меѓународните стандарди. На ова прашање имаше многу спекулации во медиумите. Јас видов разговори за безвизниот режим. Точно е дека безбедноста на документите е важен репер во наблюдувањето на спроведувањето на безвизниот режим. Но мислам дека е комплетно прерано да почне да се зборува дали ќе има или не влијание врз безвизниот режим. Ако имате наводи за безбедноста на документи, важно е како државата се справува со тоа, како судскиот систем ќе управува и доколку има погрешно постапување да се справи со тоа. Ако има дупки, тие да се затворени. Мислам дека тоа е случајот, а не безвизниот режим.
Значи безвизниот режим не е доведен во опасност.
What I'm saying is in cases where you have allegations of wrongdoing which might impact on visas, for example.
Она што го кажувам е дека во случаи кога имате наводи за погрешно постапување што може, на пример, да влијае врз визите, важно е самиот систем, судскиот систем, да спроведе темелна истрага и кога истрагата е комплетно завршена, ако има докази за погрешно постапување, тие да бидат спроведени преку судскиот систем.
Амбасадор, изјавивте дека спроведувањето на пописот не треба да се политизира, но тој беше одложен токму со политичка одлука. Во меѓувреме и некои политичари ги искористија посетите во странство за да повикуваат на попишување на диаспората. Какви последици според вас ова може да има врз процесот?
I mean, the census is an important process because what it does is it produces demographic information which is vital for public decision making.
Пописот е важен процес, бидејќи она што го прави е да произведе демографски информации кои се од витално значење за носењето јавни одлуки надвор од границата и затоа Европската Унија секогаш повикуваше пописот да се одржи. Бидејќи Северна Македонија е земја кандидат, ние исто така кажавме дека е важно пописот да биде спроведен во согласност со стандардите на Европската Унија. Нашиот Евростат работеше одблиску со Државниот завод за статистика на тоа прашање. Одлуката да се одложи пописот беше направена врз основа на проценката на ковид ситуацијата и заканата од пандемијата. Има и други земји кои го направија истото и тоа е крајно легитимна одлука за властите кои ја преземаат. Она што е важно е кога пописот ќе се одржи во септември, тој навистина да биде статистичка операција, а не политичка. Навистина ги охрабрувам сите да се вклучат конструктивно во процесот на тој начин.
Европската Унија обезбеди помош за справување со ковид пандемијата, но доставата на вакцините не е на посакуваното ниво како што и самиот изјавивте. Кога ковакс механизмот ќе профункционира?
Again, let's just first of all step back a moment and recognize that it is quite remarkable that within about a year it's been possible to develop a range of effective vaccines.
Ајде пред се да се вратиме момент наназад и да препознаеме дека е навистина извонредно што во рок од една година беше можно да се развијат неколку ефективни вакцини. Ова секако во никој случај не ги намалува некои од тешкотиите во ширењето на вакцините, вклучително и во некои од земјите членки на Европската Унија. Ги гледате на словите денеска околу различните вакцини и различните проблеми и предизвици кои се во тој контекст. Во однос на ковакс механизмот да се подсетиме што тој представува. Тоа е со цел да се осигура дека има еднаков и фер пристап до вакцини за 92 земји со низок и среден приход. Значи, целта е да се обезбедат вакцини за тие земји. Јас сум многу задоволен што Европската Унија го поддржа толку силно ковакс механизмот. Ние обезбедивме 2 милиарди и 200 милиони евра за самиот механизам. Ние сме едни од најголемите поддржувачи и преку таа поддршка беше можно за ковакс да преговара и да набави вакцини од производителите. Добрата вест е дека испораката на вакцини преку ковакс веќе започна во Северна Македонија. Северна Македонија е земја која самата плаќа за вакцините. Се надеваме дека нова серија ќе дојде наскоро. Дополнително дозволете да споменам дека Европската Унија има собствен механизам за делење на вакцини и се надеваме дека вакцините ќе станат достапни овде во Северна Македонија од тој механизам во многу скора иднина.
Западен Балкан се враќа на агендата на Европската Унија. На 19 април во Луксембург ќе се одржи состанок за европската перспектива на регионот. Но како да се задржи таа перспектива кога отворени прашања меѓу земјите го одложуваат процесот?
Западен Балкан никогаш не ја напуштил агендата на Европската Унија. Тоа е врвен приоритет и лидерите на Европската Унија постојано ја потврдуваат европската перспектива на Западен Балкан. Западен Балкан е интегрален дел од Европа и неговата иднина лежи во Европската Унија.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.